Men umrbod qamoq jazosiga hukm qilish bilan Qirg'iziston hukumati Qirg'izistonda istiqomat qiluvchi o'zbeklar hech qanday qadr-qimmatga ega emasligiga va o'zbeklar baxtli yashashga haqsiz ekaniga ishora qildi, deb yozadi Azimjon Asqarov mahalliy va xalqaro huquqni himoya qilish tashkilotlariga yo'llagan murojaatida. Azimjon Asqarov murojaatida shuningdek 2011-yilning 20-dekabr kuni Qirg'iziston Oliy sudi tomonidan o'ziga umrbod qamoq jazosi hukm o'qilishiga norozilik sifatida shu yilning 10-yanvaridan boshlab ochlik e'lon qilishini ham bildirgan. Biroq 10-yanvar kuni Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun Asqarovni bu fikridan qaytarganini ma'lum qildi.
Inandirish ayvay o'r bo'ldi, ancha kishi ayvay qatu shu berilib olibdi, men undan boshlab ochqachil jarayolayim.
Uni niyatidan qaytarish juda qiyin bo'ldi, negaki u kishi 10-yanvardan boshlab ochlik e'lon qilaman deb qattiq kirishgan ekan. 9-yanvar kuni menga ochlik e'lon qilaman, jasadimni yormasdan farzandlarimga beringlar deb xat yozibdi. Men bundan juda tashvishlandim, qamoqxona boshlig'iga telefon qildim. O'z xodimimni u yerga borib telefon orqali yarim soatdan ortiq gaplashgach, uni bu niyatidan qaytarishga muvaffaq bo'ldim, dedi ombudsman. Azimjon Asqarov 2010-yil iyun voqealari paytida Bozorqo'rg'on tumanida tartibsizliklarni uyushtirganlikda va militsiya xodimi Miqtibek Sulaymonovni o'ldirganlikda ayblanib qo'lga olingan edi. 2010-yilda unga nisbatan Bozorqo'rg'on tuman sudi va keyinroq Jalolobod viloyat sudi bir umrlik qamoq jazosini belgilagan. 2011-yilning 20-dekabrida esa Qirg'iziston Oliy sudi Azimjon Asqarov ishini ko'rib chiqib, unga nisbatan o'qilgan hukmni o'zgartirishsiz qoldirdi. Ayni paytda jabrlanuvchi taraf Oliy sud va quyi instansiyalar hukmini adolatli bo'lgan deya baholamoqda.
Bu albatta bunolida. Bu agar chetida turgan bo'lsa, qo'g'alon dag'i boshlanadi.
U albatta aybdor. Agar u qamoqdan chiqarilsa, qo'zg'alon yana boshlanadi. Uning sheriklari Mamat Qodir, Qodirjon Botirov uni qo'llab moliyaviy ko'mak bermoqda, dedi. 2010-yil Bozorqo'rg'ondagi tartibsizliklar chog'ida o'ldirilgan militsiya xodimi Miqtibek Sulaymonovning opasi Gulnora Jusupova. Azimjon Asqarov hozirda Bishkekdagi 47-chi qamoqxonada saqlanmoqda. Uning yaqinlari Asqarov sog'ligi kundan kun yomonlashayotganini aytmoqdalar. 8-yanvar kuniga qadar Asqarov bilan qamoqxonada 3 kunlik uchrashuvda bo'lgan huquq faolining rafiqasi Hadicha Asqarova ozodlikka erinib boshqa xonaga ko'chirishlarini so'rab qamoqxona rahbariyatiga ariza yozganini ma'lum qildi.
Ahvoli yaxshi emas. Yuragi og'riyapti, bochkasi og'riyapti, oyoqlari, suyaklari yomon og'riyapti ekan. Qo'limdan kelgancha massaj qildim, boshqa qildim, ko'nglini olishga harakat qildim. Oyog'ini men bir narsa to'qib beraverdim, uni kiyib turmasidan sherklatda baylab endi ko'zlagir bo'pti-da. Men iltimos qilib ariza yozib tashab keldim. Endi bizni arizani qanaqa qabul qiladi bilmayman. Tepada bitta xona bor ekan. Devorni g'ishdan to'lagan deng. To'rtta temir eshik ichidan qochib ketmaydi. Ashyoga chiqarib qo'ysa ham bo'ladi,
dedi Hadicha Asqarova. U shuningdek turmush o'rtog'i ochlik e'lon qilishni vaqtincha to'xtatganini ham ma'lum qildi.
Men obrashenyani berdim. Ular menga bunaqa va'da berdi. Ish palajintilik tarafga o'zgaradi. Siz iltimos bu ishni qilmang. Yana bitta qopetno bo'ladi. Bu davlat uchun degan ekan, bo'pti debdi. Vaqtinchalikka nima qildi,
dedi Hadicha Asqarova. Azimjon Asqarov 9-yanvar kuni mahalliy va xalqaro huquqni himoya qilish tashkilotlariga yo'llagan maktubida o'z yaqinlariga ham murojaat qilib, ulardan agar qamoqxonada vafot etsa, jasadini xalqaro kuzatuvchilar nazoratida va 3-davlatda tibbiy tekshiruvdan o'tkazishni iltimos qilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.